Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην καρδιά της Subways, εδώ στο στούντιο Subway. Ο Βαγγέλης Απουνάς, όπως πάντα, στην κονσόλα του ήχου, ο Σοφοκλής Απουνάς στο μικρόφωνο. Και απόψε υπάρχει μια εξαιρετική και ασυνήθιστη, μπορώ να πω, συντροφιά για ένα ασυνήθιστο δισκογράφημα. Ακούσαμε ένα μικρό κομμάτι με τίτλο «Βρεγμένα φτερά που στάζουν». Είναι από το άλμπουμ Ντορέλα. Το τι είναι αυτό το άλμπουμ και τι περιέχει θα το συζητήσουμε με τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Θα τους αναφέρω από αριστερά μου όπως τους βλέπω. Είναι ο σολίστας της βιόλας Γιάννης Ρωμανός. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Σοφοκλή.
Με την ιδιότητα του καλλιτεχνικού διευθυντή, ας πούμε, καλλιτεχνικού υπεύθυνου αυτού του άλμπουμ.
Σωστά.
Που είχε στην καλλιτεχνική ευθύνη. Τη μουσική έχουμε τον χειρουργό, χειρουργό μαστού, διευθυντή της κλινικής μαστού στο νοσοκομείο, το αντικαρκινικό Άγιος Σάββας, πρώην εκεί, και είναι πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Κυρίως με αυτή την ιδιότητα ήρθατε εδώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαγγέλη Φιλόπουλε.
Καλώς σας βρήκα και πραγματικά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση.
Και είναι και ο Τάσος Ρωσόπουλος, πολύ γνωστός μουσικός και συνθέτης. Είναι και ειδικός σύμβουλος Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος στην ΕΡΤ. Καλώς ήρθατε, Τάσο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σοκλή.
Και ήρθες εδώ με την ιδιότητα της πλευράς της ΕΡΤ. Γιατί έχουμε ένα άλμπουμ, Ντορέλα, Ντο, Ρε, Λα. Τρεις νότες, όπου εμπλέκονται ποικίλοι φορείς. Η μουσική, η ΕΡΤ, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, αλλά η μουσική, οι συνθέσεις που θα ακούσουμε είναι οι συνθέσεις παιδιών. Συνθέσεις παιδιών που έπασχαν από νεοπλασματικές ασθένειες. Και να ξεκινήσω από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, για να μάθουμε πώς έφτασε σε εσάς η σκέψη αυτή της δημιουργίας του προγράμματος Ντορέλα, τι υπήρξε σαν πρόγραμμα πρώτα πριν γίνει το άλμπουμ.
Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία πρέπει, εκτός από την διαφώτιση, την έγκαιρη διάγνωση και την υποστήριξη γενικότερα, να βοηθήσει την ευεξία και την ευδιαθεσία των ασθενών που πάσχουν από νεοπλασματικές παθήσεις. Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι τα παιδιά, και τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν με πάρα πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι και η μουσική. Δεν το περίμενε κανένας, αλλά αν ήταν ξέρει κανείς το τι μας είπε και πώς το συζητήσαμε με τον κύριο Ρωμανό, και η ιδέα με συνεπήρε πραγματικά και όλους τους συνεργάτες της αντικαρκινικής, ότι θα μπορούσαν παιδιά που δεν είχαν ιδέα από μουσική, γιατί ήταν και μικρής ηλικίας, να συνθέσουν με τη βοήθεια του Ρωμανού που τους υποστήριζε έργα μουσικά, δεν είχαν παρά τίποτα άλλο να κάνουν παρά να βοηθήσουμε όσο πολύ μπορούσαμε να γίνει, να υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια. Και πραγματικά έτσι ξεκίνησε και ευτυχώς υπήρχε και η βοήθεια της ΕΡΤ, η οποία μας διέθεσε μουσικά σύνολα και ο κ. Σόπρος ήταν επικεφαλής και έδωσε μια δύναμη σε αυτή την ιστορία. Και νομίζω ότι αυτά που θα ακούσουν και θα καταλάβουν οι ακροατές είναι ένα θαύμα. Έτσι το χαρακτηρίζω εγώ. Εμένα με συνεπήρε πολύ περισσότερο το αποτέλεσμα του έργου παρά η ιδέα και η υλοποίηση του προγράμματος. Το αποτέλεσμα ήταν το εντυπωσιακό. Και οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε αυτούς που το δημιούργησαν, που είναι ο Γιάννης Ρωμανός και η βοήθεια του κ. Ρουσόπουλου και των μουσικών της ΕΡΤ.
Να ακούσουμε άλλο ένα Γιάννη, ένα κομμάτι ακόμα και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Mm-hmm. Πολύ ωραία.
Ποιο να επιλέξουμε?
Αχ, θα ήταν πολύ ωραίο να ακούσουμε το «Μια λίμνη με κύκνους».
«Μια λίμνη με κύκνους» ήταν ο τίτλος αυτής της παιδικής σύνθεσης. Στο βιολοντσέλο ακούσαμε τη Χριστίνα Κολοβού. Πιο πριν στην άρπα της εισαγωγής ήταν η Λίλια Εσίποβα, αλλά θα αναφέρουμε και όλους τους μουσικούς της ΕΡΤ που συνέδραμαν. Και τώρα που είπα τη λέξη ΕΡΤ, να απευθυνθούμε στον Τάσο Ρωσόπουλο. Από την πλευρά της ΕΡΤ, πώς έφτασε η πρόταση στο γραφείο σου?
Είχα την τύχη διευθύνω τα μουσικά σύνολα εκείνη την περίοδο. Ο Γιάννης Ρωμανός μου ζήτησε μια συνάντηση. Ήρθε με τον κύριο Ντίνο και χρειάστηκαν 10 λεπτά για να καταλάβω ότι ο ενθουσιασμός τους, που ήταν φλογερός ενθουσιασμός, έκρυβε και μια πολύ μεγάλη ουσία και με συγκίνησε πολύ και η ανιδιοτέλεια του ενθουσιασμού. Δηλαδή ήταν μια πάρα πολύ απλή ιδέα πώς μπορούμε να σχηματοποιήσουμε τη μουσική, τόσο απλή που μπορούμε να την πούμε και να την περιγράψουμε σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ταυτόχρονα αυτό μέσα σε ένα σκοπό να δημιουργήσει μια συνθήκη σε μια ομάδα παιδιών και να μπουν σε ένα δημιουργικό πέλαγο, να μπουν σε μια θάλασσα που θα μπορέσουν να συνθέσουν μια μουσική και να δημιουργήσουν τις εικόνες τους. Αυτό ήταν το πρώτο ραντεβού, ήταν πολύ σύντομο. Εγώ δεν χρειάστηκε να σκεφτώ. Αμέσως κατάλαβα πως πρέπει να το υποστηρίξουμε και τα πράγματα κύλησαν πολύ άμεσα και φυσιολογικά. Έτσι κι αλλιώς είχαμε και με τον Γιάννη και με την αντικακινική εταιρεία, είχαμε συχνά σχέσεις επικοινωνίας και σε διάφορες παραγωγές, κάναμε παρουσιάσεις, είχαμε δηλαδή συχνή επαφή και γνωρίζαμε και οι δύο πλευρές τις προθέσεις. Αλλά νομίζω ότι η κίνηση ήταν ευθύβολη, γιατί είχε μια αγνότητα της ανιδιοτέλειας του Γιάννη και των ανθρώπων της αντικακινικής.
Άρα, κύριε Φιλόπουλε, είχε προηγηθεί η μεταξύ σας, μεταξύ του Γιάννη και ημών, με ύψιλον, η συνεννόηση, η σκέψη να προταθεί στον κύριο Ρωσόπουλο αυτό το σκεπτικό.
Θα έλεγα ότι η ιδέα και η όλη σύλληψη του έργου ανήκει στο Γιάννη το Ρωμανό. Εμείς, αν θέλετε, είμαστε οι φορείς, αυτοί που θα βοηθήσουμε να γίνει το έργο. Και πραγματικά μας συνεπήρε και εμάς, πραγματικά μας ενθουσίασε και το αυτό που είχαμε να κάνουμε ήταν να προσφέρουμε ό,τι δυνατότητες μπορούσαμε για να στηρίξουμε την επικοινωνία αυτών των παιδιών, γιατί η μουσική είναι μια γλώσσα που τελικά ακόμα και τα μικρά παιδιά μπορούν να τη διαμορφώσουν και να εκφράσουν το συναισθηματικό τους κόσμο. Και θα μου τι συνέχεια να πω, γιατί το θεωρώ θαύμα αυτό που έγινε, αλλά χρωστάμε πολλά στην πρωτοποριακή ιδέα του Γιάννη του Ρωμανού και τώρα έχουμε δυστυχώς το καθήκον πώς θα την κάνουμε ακόμα πιο να διαδοθεί ακόμα περισσότερο, ώστε να έχει μεγαλύτερη απήχηση σε όλα τα παιδιά που μπορεί να έχουν ανάγκη να εκφραστούν σε δύσκολες συνθήκες.
Γιάννη, ο λόγος εσένα, πώς συνέλαβες αυτόν τον τρόπο σύνθεσης πριν φτάσεις δηλαδή στα παιδιά που ασθενούν? Μάλλον το είχες πειραματιστεί με άλλα παιδιά για τη σύνθεση, την είχες συλλάβει ως επινόηση?
Δεν ξεκίνησε από την σύνθεση, ξεκίνησε από τα παιδιά. Δηλαδή ο στόχος ήταν τα παιδιά, πώς μπορώ με τα παιδιά να συνεργαστώ εύκολα. Ο στόχος δεν είναι η σύνθεση, ο στόχος είναι τα παιδιά να περνάσουν καλά. Εγώ ως μουσικός μέσω της μουσικής θα μπορούσα να τα βοηθήσω και μόνο. Γι' αυτό σκέφτηκα κάτι το οποίο να τους είναι πάρα πολύ απλό, εύκολο και να παίζουν μαζί μου. Σιγά σιγά αυτό, μέρα με την ημέρα, τα παιδιά άρχισαν να μιλούν παραπάνω, έπαιρνε και άλλες διαστάσεις το μάθημα. Το μάθημα, δηλαδή την ώρα που κάνουμε τον Ντορέλα, το πρόγραμμα αυτό. Τα παιδιά μιλούσαν, βάζαν τίτλους στα κομμάτια. Αυτό σιγά, τα παιδιά άρχισαν να μιλούν, να σκέφτονται, να βγάζουν τις σκέψεις τους, να περιγράφουν τα συναισθήματά τους μουσικά. Και όλο αυτό έφερε τον τρόπο αυτών γραφής. Γι' αυτό και είναι απλοϊκός. Δηλαδή προσαρμόστηκε στα δεδομένα που είχα κάθε φορά και έτσι ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα.
Για να καταλάβουν και οι ακροατές, βέβαια το είχαμε ξανασυζητήσει λιγότερο εκτενώς από όσο σήμερα. Πέρυσι που ήσουν προσκεκλημένος σε εκπομπή για άλλο δίσκο του Δημήτρη Μινακάκη ως ερμηνευτής στη Βιόλα τότε μαζί με τον Διονύση Μαλούχο και έγινε και εκεί μια συζήτηση για την Ντορέλα και αυτό το πρόγραμμα, αυτό το μουσικό εργαστήρι. Να πούμε με δύο λόγια, να κατανοήσουν οι ακροατές πώς συνθέτουν τα παιδιά. Τα παιδιά δεν ξέρουν μουσική. Και συνεργάζονται με ένα μουσικό. Πώς φτάνει να γίνει μουσική? Στο εξώφυλλο βλέπουμε ένα πεντάγραμμο με κάποιες βούλες, που είναι οι νότες προφανώς πάνω στο πεντάγραμμο. Κάποιες είναι πιο χοντρές, κάποιες πιο μικρές, κάποιες πιο ψηλά, πιο χαμηλά, κάποιες έχουν διαφορετικά χρώματα, όλες μεταξύ τους. Αλλά κυρίως τέσσερα. Τι συμβαίνει σε αυτό?
Εγώ έδινα στα παιδιά το πεντάγραμμο και τους είπα γεμίστε το με νότες, βάλτε όσες νομίζετε. Από 5 νότες, από 2 νότες ή γεμίστε το όλο. Σιγά σιγά τα παιδιά έβαζαν από μόνα τους με διαφορετικά μεγέθη τις νότες. Και εγώ αποφάσισα, εκείνη τη στιγμή μου ήρθε η ιδέα, να το παίξω διαφορετικά, να κρατήσω με περισσότερη διάρκεια τη νότα η οποία είναι μεγαλύτερη από την άλλη. Έτσι λοιπόν είπα στα παιδιά, όσο πιο μεγάλη είναι η νότα, τόσο πιο πολύ μεγάλη θα είναι η διάρκεια της. Οπότε απέφυγα το κομμάτι της της θεωρίας της μουσικής με τα κλάσματα, για να μοιράσουμε δηλαδή τη διάρκεια σε κάθε νότα, και να γίνει απλοϊκό. Τα παιδιά το κατάλαβαν αμέσως, οπότε λειτουργήσε. Σημασία στον Ντορέλα είναι να λειτουργεί αμέσως εύκολα, έτσι, για να μην χρειάζεται να μάθει κάτι το παιδί, να γίνεται αυτόματα. Και μετά έχουμε και και τα χρώματα, έτσι. Κάποιες νότες τους εξήγησα ότι θα πρέπει να είναι πιο δυνατές από τις άλλες, γιατί κυρίως η μουσική έτσι έχει δυναμικές και χρωματισμούς. Και έτσι πήραμε αυτά τα 4 χρώματα τα βασικά. Σκέφτηκα το κόκκινο για το δυνατά, το πράσινο για το σιγά. Χρησιμοποιούμε δηλαδή το κόκκινο χρώμα, έτσι. Παίρνουμε μαρκαδόρους. Το κόκκινος μαρκαδόρος, ας πούμε, είναι το δυνατά. Έχουμε το δυνατό ήχο. Ο πράσινος μαρκαδόρος για το σιγά. Και ενδιάμεσα έχουμε το μέτζο φόρτε που λέμε στη μουσική, που είναι το καφέ, το σχεδόν δυνατά, και μέτζο πιάνο, δηλαδή το σχεδόν σιγά με γαλάζιο χρώμα. Και έτσι τα παιδιά τα χρησιμοποιούν.
Να ακούσουμε δύο κομματάκια, γιατί λέω δύο, επειδή είναι μικρής διάρκειας, με τον τρόπο περιγράφησης προέκυπταν κομμάτια με διάρκειες μεταξύ ενός και λίγο λιγότερο από δύο λεπτά σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε να ακούσουμε δύο. Ωραία. Τώρα. Mm-hmm. Ποια θα επέλεγες?
Μπορούμε να πάμε στον χειμώνα και να ακούσουμε την παραμονή Χριστουγέννων στην εποχή του χειμώνα.
Άρα να ακούσουμε την παραμονή Χριστουγέννων.
Ωραία, και να πάμε μετά και στην και πάμε στην άνοιξη, μετά να ακούσουμε το καράβι με ελπίδα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα, που είναι για την άνοιξη.
Τα ακούμε αμέσως. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας μετά από άλλα δύο μουσικά δείγματα από το άλμπουμ Ντορέλα των παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες. Κύριε Φιλόπουλε, από ποιους φορείς είναι αυτά τα παιδιά, πώς τα επιλέξατε ως ελληνική αντικαρκινική εταιρεία ή με ποιους φορείς συνεργαστήκατε?
Συνεργαστήκαμε με την Φλόγα, η οποία έχει φιλοξενεί παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες όσο καιρό βρίσκονται στην Αθήνα για θεραπεία, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι περίπου 320 παιδιά το χρόνο εμφανίζουν νεοπλασματικές ασθένειες, και το πολύ καλό είναι ότι το 70 με 80% από αυτά θα θεραπευτούν, θα μεγαλώσουν, θα κάνουν οικογένειες, πάνε καλά, αλλά τα κέντρα που προσφέρουν βοήθεια είναι κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και έχουμε συρροή στην Αθήνα, οπότε είναι ανάγκη να υπάρχουν ξενώνες φιλοξενίας. Από την συνεργασία μας με την Φλόγα υπήρχαν παιδιά και πήγαινε ο Ντεογιάννης ο Ρωμανός και έκανε τα μαθήματά του σε χώρο εκεί, χωρίς να βγαίνουν τα παιδιά, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν να κυκλοφορήσουν. Και εμείς προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την τακτική, αυτή που λέμε ο πρωταγωνιστής είναι αυτός που κάνει τη δουλειά και αυτόν του αφήνουμε το περιθώριο και την ευελιξία να λειτουργήσει, να διορθώσει, να κάνει, και εμείς απλώς να παρέχουμε την υποστήριξη που οφείλουμε. και να πω ότι βγάζαν τα παιδιά τη μουσική, αλλά και η συμμετοχή του Γιάννη του Ρωμανού ήταν σημαντική, με τη βιόλα του να δίνει πώς να βελτιώνεται κάτι. Και μετά, όταν αυτό που έφτιαξαν με τα μουσικά σύνολα, ήταν και αυτό πάρα πολύ όμορφο. Και όλη αυτή η παραγωγή δεν μπορεί να φανταστεί κανένας ότι την έχουν κάνει παιδάκια, πολύ μικρά παιδάκια, έτσι. Δεν μιλάμε για 12χρονα, 14χρονα. Μιλάμε για μικρές ηλικίες παιδιά, ότι γράψαν αυτή τη μουσική. Αυτή είναι η ιστορία, και προσπαθούμε να συνεννοηθούμε και με τα παιδιατρικά νοσοκομεία, ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε σε χώρους που αυτά επιλέγουν, γιατί πρέπει να υπάρχουν ειδικές συνθήκες, ώστε να κάνουν μεταμοσχεύσεις και χρειάζονται άσυπτο περιβάλλον ή δεν μπορούμε να πάμε, για να μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο. Και θα προσπαθήσουμε, όπως είπα, να το διαδώσουμε, ώστε να γίνει γνωστό και να ξέρουν και οι γονείς ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά τους. Τα βοηθάει πολύ τα παιδιά.
Το έχετε διαπιστώσει, δηλαδή, έτσι ως επιστήμον, αλλά έχετε εισπράξει
τα παιδιά. Την ευγνωμοσύνη και των παιδιών και των γονιών από αυτή την πρακτική, και είναι φυσιολογικό, γιατί το να μπορέσεις να βγάλεις, να εκφράσεις και να σου δοθούν μέσα που δεν τα είχες, δεν τα κατήχες, αλλά παρόλα αυτά κατάφερες με απλά μέσα να φτιάξεις αυτό που έφτιαξες, είναι το πρώτο από το θαύμα της δημιουργίας. Το δεύτερο είναι αυτό που λέει τους τίτλους. Εγώ τουλάχιστον πραγματικά στην παρουσία στην Αγία Φιλοθέη το σπίτι είπα, εδώ ζούμε ένα θαύμα. Γιατί η μουσική με τους τίτλους που τα διαλέξαν τα ίδια τα παιδιά ήταν απίστευτα ταιριασμένη. Δηλαδή λέγεις, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς το σκεφτήκανε. Εγώ εντυπωσιάστηκα, δεν πιστεύω στα θαύματα, αλλά αυτό το θεωρώ θαύμα. Και δεν ξέρετε τη γαλήνη και τη χαρά που αισθάνθηκα σαν άνθρωπος, βλέποντας και μπροστά μου ζωντανό αυτό το έργο. Και επαναλαμβάνω, συγκινημένα και για τα παιδιά αλλά και για τους συντελεστές και όλους όσους βοηθήσανε για αυτή την προσπάθεια, χίλια ευχαριστώ. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, εγώ απλώς είμαι ο ακτοφόρος της ιστορίας για να βοηθήσω να γίνει αυτή η ωραία δουλειά.
Εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία που παρεμβαίνω, συγγνώμη.
Βεβαίως, όχι, θα ερχόμουν σε εσένα τώρα.
Αυτό που είπατε με τους τίτλους, προηγουμένως ο Γιάννης μας περιέγραψε λίγο τη διαδικασία της σύνθεσης και της αποτύπωσης ως κάτι απλοϊκό. Εντάξει, το επίθετο απλοϊκός επιδέχεται έτσι μια συμμόρφωση, δεν είναι απλοϊκό. Αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι ότι μπορεί να συνδέσει σε κάποιον άνθρωπο που δεν έχει τη μουσική γνώση αυτό που εμείς σε εισαγωγικά φιλοσοφικά ψάχνουμε ως μουσική σημειολογία. Τι σημαίνει δηλαδή, ακούμε μια μουσική, τι σημαίνει αυτό, και ψάχνουμε να βρούμε το περιεχόμενο, ψάχνουμε να το ορίσουμε, να δούμε αν η μουσική μπορεί να είναι αντίστοιχη με τη γλώσσα και να περιέχει νοήματα, αν μπορεί να έχει εικόνες, ποιος τις δημιουργεί. Αυτό λοιπόν το σύστημα του Γιάννη, μπορεί να το είπε απλοϊκό, αλλά τελικά δημιουργεί τη βάση για να μπορούμε να συζητήσουμε με τη σημειολογία της γλώσσας, με όρους δηλαδή γλώσσας. Γι' αυτό και οι τίτλοι πια αρχίζουν και είναι τόσο ένας χύμαρος εικόνων. Και αφού γίνουν οι τίτλοι και αφού δημιουργηθεί όλη αυτή η σχέση, πάμε και σε ένα δεύτερο επίπεδο. Εγώ δηλαδή αυτό που χάρηκα ήταν ότι έχει τριπλή ενέργεια. Έρχεται λοιπόν ο μουσικός να παίξει και είναι η δεύτερη πρόκληση για αυτόν. Γιατί ο τρόπος γραφής, ο τίτλος, του δημιουργεί μια συνθήκη μέσα στην οποία πρέπει να λειτουργήσει. Άρα και για τον μουσικό αυτό το σύστημα και η επικοινωνία, κυρίως η επικοινωνία που έχει να κάνει με μια σκέψη, είναι μια μεγάλη πρόκληση και για την τέχνη του, αλλά και για το μυαλό του. Παίρνει λοιπόν την πληροφορία και πρέπει να τη μετατρέψει σε κάτι που μέσα από τα χρώματα που ο Γιάννης σκέφτηκε και τα μεγέθη, τα παιδιά όλα μαζί με τον Γιάννη τα φτιάξανε, θα έβγαζε ένα νόημα. Και έβγαλε ένα νόημα, γι' αυτό ακριβώς εγώ σας τα λέω έτσι λίγο, γιατί πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος και νομίζω ότι καθόμαστε πολλές φορές και συζητάμε αυτό που είπα στην αρχή, τη σημειολογία της μουσικής, τι σημαίνει, και λες, να, αυτό σημαίνει μουσική. Είναι κάτι πολύ απλό.
Μέσα στο ένθετο πάνω σε αυτό που λες επεκτείνομαι και το συνδέω με μια παρομοίωση που έχεις κάνει στο ένθετο. Τα τρία συστατικά της μουσικής που είναι ο ρυθμός, η μελωδία και η αρμονία με αυτή τη σειρά εξελικτικά στην ανθρώπινη ιστορία. Και κάνεις μια παρομοίωση, μια την παραβολή με τη γλώσσα.
Γι' αυτό τον λόγο το έκανα. Γιατί έτσι το ένιωσα. Ένιωσα ότι εκείνη τη στιγμή υπήρχε μια πρωτόγονη μεν, αλλά πολύ ουσιαστική αποτύπωση ενός κώδικα επικοινωνίας. Πώς θα μιλήσουμε. Υπάρχει δηλαδή καταγεγραμμένη μια συμφωνία επικοινωνίας. Και από την πρώτη σκέψη, δηλαδή το παιδί σκέφτηκε κάτι, και τελικά ένας άνθρωπος σε ένα άλλο χώρο, σε τρίτο χώρο, με τα ερεθίσματα του τίτλου και των χρωμάτων, μας κάνει μια ηχογράφηση. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Μας φαίνεται ότι είμαστε σε μια εποχή ταχύτητας εικόνων όλων αυτών και τα ξεπερνάμε εύκολα. Δεν είναι τόσο απλό να φύγει ένα παιδικό χέρι, να κάνει ένα σχέδιο και τελικά να ακούσουμε αυτό που ακούμε. Και αυτό όλων η προσπάθεια είναι σημαντική, αλλά του Γιάννη ήταν τόσο ουσιαστική η σύμπτυξη των ουσιαστικών πραγμάτων. Δηλαδή, τι χρειάζομαι. Ο Γιάννης βρήκε και αποτύπωσε το τι ακριβώς χρειάζεται για να γίνει αυτή η μεταφορά, να γίνουν όλοι οι σύνδεσμοι να έχουν μια σχέση μουσικής, να γίνει μουσική τελικά αυτό.
Έτσι όπως εσύ κάνεις λοιπόν, ο ρυθμός είναι το υποκείμενο με το συντακτικό. Ο ρυθμός είναι το υποκείμενο.
Είναι το υποκείμενο γιατί μπορεί να υπάρχει ένα εγώ, έτσι, ένας ρυθμός χωρίς τίποτα άλλο.
Ναι.
Με αυτή την έννοια. Δηλαδή είναι λίγο αυθαίρετο, είναι και συζητήσιμο αυτό. Το έκανα κυρίως για να μπορέσω να δείξω τι εννοούσα.
Ναι.
Έτσι, αλλά ο ρυθμός τον ισοδυναμώ με το υποκείμενο γιατί μπορεί να υπάρξει κάτι χωρίς τον. Και μόνο με τον ρυθμό. Αρκεί δηλαδή.
Η μελωδία το αντικείμενο.
Ακριβώς.
Και
δίνει την ιδιότητα.
Η αρμονία είναι το ρήμα.
Είναι το ρήμα γιατί μας δίνει τα επίπεδα και μας δίνει και την ενέργεια.
Και τα συνδέει όλα αυτά. Ακριβώς. Τα εναρμονίζει.
Ακριβώς.
Να ακούσουμε, Γιάννη, άλλα δύο κομμάτια και μετά να αναφέρουμε και τους μουσικούς ένα προς ένα.
Θέλετε να ακούσουμε το «Μια μέρα στο σινεμά».
Βεβαίως.
Ωραία. Και το «Ένα δέντρο χωρίς φύλλα».
Τα ακούμε.
Thank you.
Γιάννη, ευκαιρία τώρα να μας πεις όλους τους μουσικούς που συνέβαλαν σε αυτό το σχέδιο, το φιλόδοξο, που τελικά κατάφερε να γίνει δίσκος και να είναι και στις πλατφόρμες.
Ναι. Ευτυχώς, όχι ευτυχώς απλά, ήταν μια εξαιρετική συνεργασία αυτή που βίωσα με τους συναδέλφους μου στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Βιολί έπαιξε η Γεωργία Τσολάκη και η Βίλμα Ζιώγα. Βιόλα έπαιξε ο Αντώνης Μανιάς και ο Γιώργος Γιακουμής. Βιολοντσέλο έπαιξε η Χριστίνα Κολοβού. Κόντραμπάσο έπαιξε η Ελίνα Χαϊδοπούλου και ο Βαγγέλης ο Ζωγράφος.
Την Ελίνα Χαϊδοπούλου μόλις την ακούσαμε πριν δευτερόλεπτα, ναι.
Σωστά. Χάλκινα πνευστά έπαιξε κόρνο η Έλενα Ιάνθη. Τρομπόνι έπαιξε ο Γιώργος ο Κρίμπερης. Τρομπέτα ο Σωτήρης ο Πέπελας. Στα χάλκινα πνευστά. Τώρα στα ξύλινα πνευστά που συμμετείχαν ήταν κλερνέτο ο Άγγελος ο Πολίτης. Όμποε η Τίνα η Δεσίλα. Φλάουτο η Μελίνα η Μακρύ. Συγγνώμη, όχι όμποε, κοραγκλέ. Διορθώνω εδώ, έκανα λάθος, με συγχωρείτε. Κοραγκλέ έπαιξε η Τίνα η Δεσίλα.
Και στην ενορχήστρωση.
Συγγνώμη, ξεχνάω την αρπίστρια. Τη Λίλια την Εσύποβα. Και στην ενορχήστρωση ήταν ο Γιάννης ο Γκίκας.
Που φαίνεται να διευθύνει και όλο το σύνολο, ναι, κάποια στιγμή. Μέσα σε φωτογραφία στο ένθετο.
Ναι, ναι, που... σωστά. Ο Γιάννης διεύθυνε και το σύνολο που ηχογραφήσαμε στο στούντιο ΣΕ. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάσο τον Ρωσόπουλο για όλη αυτή την στήριξη στην ΕΡΤ. Γιατί πραγματικά χωρίς αυτόν τον αφανή ήρωα που από πίσω κρύβεται, δεν φαίνεται τουλάχιστον, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μπορεί μόνο να μείνεις σαν ιδέα, αλλά οι ιδέες έτσι είναι πολύ ωραίες, αλλά υλοποιούνται όχι από έναν, έτσι από πολλούς.
Να ρωτήσω τώρα, η μουσική, επειδή είπες ο τρόπος σύνθεσης ήταν συγκεκριμένος, τον περιέγραψες πριν, αυτόν τον παιδικό εντός εισαγωγικών πρωτόλιο τρόπο σύνθεσης. Mm-hmm. Οι μουσικοί χρειάστηκε να μελετήσουν για να προσαρμοστούν, να δουλέψουν μαζί σου και να τους εξηγήσεις πώς θα αποκωδικοποιήσουν τα σύμβολα.
Ναι, μιλήσαμε πολλές φορές στο τηλέφωνο, μιλήσαμε πολλές φορές από κοντά, βρεθήκαμε, έπαιξαν πολλές φορές το κομμάτι, τους εξήγησα λίγο το τι σημαίνει. Ήταν πολύ περίεργο για αυτούς, έτσι. Για μένα δεν ήταν τόσο, αλλά επειδή το έφτιαξα εγώ, αλλά και μάλλον όχι μόνος μου, μαζί με τα παιδιά το έφτιαξα, να πούμε πιο σωστά, τον Ντορέλα. Αλλά ξαφνικά που πρέπει να έρθει μια παρτιτούρα στον συνάδελφο, ο οποίος πρέπει να την αποκωδικοποιήσει τόσο διαφορετικά από μια κανονική παρτιτούρα κλασικής μορφής, ας πούμε, με τις νότες και το ρυθμό, είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά εκτός αυτού έπρεπε το πιο βασικό απ' όλα για μένα, αλλά και για την καλύτερη αποτύπωση του κομματιού, ήταν να αισθανθεί ελεύθερος. Και αυτό εγώ πιστεύω ότι το πετύχαμε πολύ. Ο καλλιτέχνης δηλαδή αισθάνθηκε άνετα και έδωσε και αυτό το δικό του αποτύπωμα σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα.
Άρα όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει με το δικό του τρόπο, mm-hmm, σε αυτή την ομαδική δουλειά με τους πάρα πολλούς εν τέλει συντελεστές, mm-hmm, και συνδημιουργούς. Να ρωτήσω όμως κατά τη διαδικασία της δημιουργίας, ένα κομμάτι πόση ώρα έπαιρνε να δημιουργηθεί από ένα παιδί? Μπορεί να γινόταν γρήγορα, αργά, χρειαζόταν επαναλαμβανόμενα μαθήματα?
Πολλές φορές κάποια γινόταν γρήγορα, είναι σαν έναν κανονικό συνθέτη, νομίζω, Τάσο, που κάτι, σωστά, κάτι μπορεί να βγει γρήγορα, κάτι μπορεί να πάρει καιρό.
Ακριβώς.
Ναι. Οπότε έτσι και τα παιδιά. Σε εμάς εκεί, νομίζω η έμπνευση έπαιξε ρόλο από την συναισθηματική φόρτιση. Δηλαδή αν τα παιδιά ήταν συναισθηματικά φορτισμένα, θα χρειαζόντουσαν λίγο παραπάνω χρόνο να απελευθερωθούν και να μπορέσουν να αναπνεύσουν και να μπορούν να μιλήσουν, να παίξουν μαζί μου. Γι' αυτό και ήθελα να είναι η γραφή πολύ απλοϊκή. Ο στόχος είναι να παίξουν μαζί μου, μέσω της μουσικής. Έτσι.
Να ρωτήσω, μια που μιλάμε για αυτές τις επαφές με τα παιδιά, να ρωτήσω τον κύριο Φιλόπουλο, ως πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκίνητης Εταιρείας, που επόπτευε όλο αυτό το σύστημα, γενικά όλες αυτές τις δράσεις, 65 χρόνια πλέον η Ελληνική Αντικαρκίνητη Εταιρεία.
66 πάει τώρα. 66,
πολύ στο 66ο. Από το 1958, με Γεώργιο Παπανικολάου τότε.
Τον εμπνευστή και τον καθοδηγητή για να φτιαχτεί η Ελληνική Αντικαρκίνητη Εταιρεία. Και μάλιστα τότε πρωταγωνιστούσε ο πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος στην ανέγερση του Αντικαρκινικού Μεταξά, το οποίο άμα δείτε έχει μια απίστευτη θέα. Και έλεγε Παπα-Νικολά, εδώ θα έρθω να φτιάξω το εργαστήριό μου. Αλλά δεν πρόλαβε ο άνθρωπος. Ονία του η μνήμη. Να τονίσω κάτι. Ναι. Οι πόσοι πολλοί άνθρωποι που αναφέρθηκαν, που είναι άγνωστοι άνθρωποι, πόσο αγάπη έδειξαν και πόσο συμμετείχαν σε αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία, πέρα από τον κύριο σκοπό για τα παιδιά. Το να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να προσφέρουμε κάτι πέρα από τα συνηθισμένα, πέρα από τα τετριμένα, να προσφέρουμε την αγάπη μας, την φροντίδα μας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να αναδεικνύουμε αυτό το οποίο έχουν να πούν ή έχουν να κάνουν ή έχουν να δώσουν. Και γι' αυτό εμείς τουλάχιστον σαν αντικαρκινικοί, αυτός είναι ο σκοπός μας, να προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών που λέμε, τον κόσμο, να οργανωθεί, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Έχουν πολλούς τρόπους να εκφραστούν. Τα εργαστήριά μας είναι το εργαστήριο γραφής, έχουμε εργαστήριο φωτογραφίας, έχουμε εργαστήριο που μπορεί να κάνει εικαστικά, με πλεκτική, με οτιδήποτε, ώστε να μπορεί ο άλλος να εκφραστεί και αν είναι μεν παιδί, έχει την παιδική αθωότητα να ξεπερνάει πιο εύκολα τις συνθήκες, αλλά ένας έφηβος, το συζητήσαμε και με τον Γιάννη ένα πρόβλημα, τι κάνουμε με τους έφηβους οι οποίοι είναι οργισμένοι και από την εφηβεία τους, από τον οργανισμό τους είναι οργισμένοι και μάλιστα σκεφτήκαμε να το κάνουμε ραπ, κάτι ιδέες δώσαμε να δούμε τι μπορούμε να βγάλουν αυτό που έχουν. Η μεγαλύτερη ηλικία, οι νέοι ενήλικες είναι τελείως διαφορετικό το θέμα, αλλά τα παιδιά είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία στην οποία νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν φαίνονται κιόλας είναι αφανείς και θα πρέπει σε αυτούς να αποδώσουμε τα εύσημα και στους πρωταγωνιστές βέβαια που κάναν τόση πολλή δουλειά, γιατί δεν ήταν εύκολη η δουλειά του Γιάννη. Ο Γιάννης αντιμετώπισε και δυσκολίες, αντιμετώπισε προβλήματα στο πώς να το φτιάξει, μπορεί να έβρεχε, μπορεί να είχε, να πάει και να μην ήταν παιδί έτοιμο, να ξαναγύριζε, να έκανε, δηλαδή ήταν μια συνθήκη αρκετά δύσκολη, αλλά είχε μέσα τη φλόγα του να την πραγματοποιήσει. Το ίδιο και τα σύνολα που ερχόντουσαν και λέγανε τα κάλαντα, λέγανε τα ραγουδάγανε στα παιδιά ή στα νοσοκομεία που πηγαίναμε, είναι μια βοήθεια σε ανθρώπους που πρέπει να τους δείξουμε την αγάπη μας. Είμαστε και εμείς μια κοινότητα όλοι, μια άνθρωποι, έχουμε μια ανθρωπιά που πρέπει να την εκφράζουμε. Μας κάνει πλούσιους αυτό.
Άρα είστε ξανασυνεργαστεί με την ΕΡΤ.
Ναι, έχουμε καλή συνεργασία και είμαστε ευγνώμονες, το λέμε, εμείς ευγνωμονούμε όσους μας βοηθούν, γιατί δεν βοηθούν εμάς, βοηθάνε τον κόσμο που έχει ανάγκη. Εμείς μεσολαβούμε, είδατε, χρησιμοποιώ κάτι εκφράσεις, προσπαθούμε απλώς να είμαστε οι μεσάζοντες που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι. Αλλά οι δημιουργοί είναι αυτοί που τα φτιάχνουν και αυτοί που τα πρωταγωνιστούν σε αυτά. Αυτοί πρέπει να μιλήσουν, να εξηγήσουν και να πούν το τι συμβαίνει.
Συγγνώμη, να προσθέσω, με συγχωρείτε, να προλάβω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι απλά αυτό που είπε πριν ο κύριος Φιλόπουλος, ότι είναι στη μεταφορά των πραγμάτων ή οτιδήποτε ή στο πλαίσιο το εξωτερικό. Το να είσαι στην αντικαρκινική εταιρεία και να μπορείς να αναπνέεις, και η αλήθεια είναι ότι έχει και πάρα πολύ ωραίες ιδέες ο κύριος Φιλόπουλος. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι μόνο συστήριξη. Όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει πάρα πολύ μαζί, ό,τι συμβαίνει και ό,τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς, ο οποίος δημιουργεί το οτιδήποτε, να βρίσκεται σε ένα πλαίσιο το οποίο να νιώθει ότι μπορεί να αναπνέει και να τολμά να φέρνει ιδέες. Έτσι, και οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά τα 5 χρόνια που
είμαστε μαζί. Καθήκον να δίνει στον δημιουργό, σε αυτόν που θέλει να προσφέρει, τη δυνατότητα να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Και επειδή έχουμε μάθει στην Ελλάδα αλλά και στην τέχνη μου την ιατρική να δουλεύαμε εμείς οι νεότεροι να φτιάχναμε εργασίες και να τις λέγανε οι διευθυντάδες μας, είπα εγώ στη ζωή μου δεν θα γίνω έτσι. Αυτός που κάνει τη δουλειά, αυτός πρέπει να φαίνεται. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το πρέπον. Ζούμε την Ελλάδα, ο ένας προσπαθεί να καπηλευτεί τη δουλειά του άλλου ή δεν ξέρω τι να κάνει. Όχι. Η κοινωνία πρέπει να είναι πιο σωστή, πιο δίκαιη, πιο ωραία. Αν τα καταφέρουμε αυτά, θα πάμε πολύ καλύτερα.
Και επειδή έχω εδώ στην η παρέα μας αποτελείται από ανθρώπους οραματιστές, έθεσε ένα ερώτημα ως προς το όραμα και γραπτός, βέβαια το απαντά στη συνέχεια και εμπράκτος αλλά και γραπτός, ο Τάσος Ρωσόπουλος για την ΕΡΤ. Τι σημαίνει δημόσιος, κοινωνικός και εκπαιδευτικός χαρακτήρας για μια ορχήστρα ραδιοφωνίας?
Αυτό βρήκε την πιο απλή απάντηση σε κάτι που κάναμε, αυτό που περιγράφουμε τώρα. Και προσθέτω και μία ακόμα ιδιότητα της ενέργειας, η οποία είναι η ισότιμη σχέση όλων των πλευρών. Δηλαδή δεν έχουμε μια πλευρά που κάποιος προσφέρει σε κάποιον. Γι' αυτό το ξεχωρίζω αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι ότι προσφέρεις, εγώ, συμπαράσταση. Προσφέρεις χρήματα. Είναι μια συνεργασία παιδιών, μουσικών, όλων όσων έχουμε εμπλακεί, που τελικά, αν το δει κάποιος εκ του αποτελέσματος, είναι μια ισότιμη σχέση. Δεν και η μουσική, και στους μουσικούς προσφέρουν τα παιδιά. Δηλαδή, τελικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος κέρδισε. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο σημαντικό. Γι' αυτό το ξεχωρίζω από. Δεν είναι μια δωρεά. Θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα ποσό. Ωραία. Συνηθισμένο, ευπρόσδεκτο, αλλά είναι λογικό. Αυτό που το έκανε διαφορετικό είναι ότι ξαφνικά έρχονται δύο πλευρές που συμμετέχουν, αγκαλιάζονται με τη γλώσσα που είπαμε πριν, που προσπαθήσαμε και ο Γιάννης μας την έδειξε τον τρόπο να την ανακαλύψουμε, και ξαφνικά γίνονται όλα ισότιμα. Η ιδέα γίνεται μουσική, η μουσική ξαναγυρίζει. Και καθώς μίλησε ο Γιάννης, θυμήθηκα και ένα που μου άρεσε επίσης πολύ, όπου τα παιδιά άκουσαν κάποιες πρώτες ηχογραφήσεις και διόρθωσαν και μερικά πράγματα. Και αυτό το βρήκα εξαιρετικό. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά σημείωσε κάτι και ένας μουσικός έπαιξε και εντάξει. Όχι το ποιο ήταν με το λαγό, δεν τρέχει τόσο γρήγορα, τρέχει λίγο πιο αργά και έγινε διόρθωση στο τέπο. Είτε ο τρελός, θύμισε μου λίγο το τέχεις πει το.
Ναι, ναι, σίγουρα με το λαγό το θυμάμαι.
Ναι,
λαγό
όχι, που έτρεχε πιο γρήγορα. Ναι, έπρεπε να πιο γρήγορα. Το κλαρινέτο έπρεπε να κάνει λίγο πιο γρήγορα τα άλματα.
Ή το τρομπόνι, με το τρομπόνι. Θα ακούσουμε και.
Να ακούσουμε και το λαγό και το τρομπόνι.
Με το τρομπόνι που είναι το τραγούδι, το. Τα παιδιά που παίζουν στη θάλασσα είναι. Ψήφω να το βρω. Ποιο είναι, να θυμηθώ. Παίζοντας νεροπόλεμο με τα ξαδέρφια μου. Παίζει ο Γιώργος ο Κρίμπερης.
Είναι απίστευτη. Να ακούσουμε αυτό, δηλαδή παίζει ο Κρίμπερης τρομπόνι. Και το άλλο με το λαγό, ποιο είναι.
Το λαγό μετά είναι ένας λαγός. Μισό λεπτάκι. Νομίζω λέγεται έτσι, ένας λαγός μέσα στο χιόνι, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Για να το βρούμε.
Να ακούσουμε αυτό που αναφέραμε μέχρι να βρούμε το άλλο.
Ναι, ναι, ναι. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Να ακούσουμε το τρομπόνι λοιπόν. Uh-huh. Ακούσαμε και τα δύο που συζητούσαμε πριν, παίζοντας την αεροπόλεμο με τα ξαδέρφια μου. Το τρομπόνι συμβόλησε όλη αυτή την περιγραφή. Και ένας λαγός μέσα στο χιόνι με το κλαρινέτο του Άγγελου Πολίτη και το τρομπόνι πριν του Γιώργου Κρίμπερη. Ο Τάσος Ρωσόπουλος ανέφερε και κάποια περί χρηματοδότησης πριν στη συζήτηση, είπε στη λέξη αυτή. Υπάρχει ένα λογότυπο στο εξώφυλλο του άλμπουμ, αν το δει κανείς, στο διαδίκτυο και στην ανακοίνωση εκπομπής. Υπάρχει πάνω αριστερά το λογότυπο Ελληνική Αντικαρκίνητη Εταιρεία, T-shirt δεξιά πάνω και από κάτω του χορηγού. Είναι το ΚΙΚΠΕ. ΚΙΚΠΕ σημαίνει κοινοφελές ίδρυμα κοινωνικών και πολιτιστικών έργων. Και να ευχαριστήσουμε για τη χορηγία τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Στασινόπουλο. Κύριε Φιλόπουλε, εσείς είσαστε πάλι δύο μεσολαβητής που...
Μεσολαβήσαμε και είμαστε ευγνώμονες, γιατί το να χορηγούνται χρήματα για τέτοιους σκοπούς δείχνει έναν πολιτισμό, δείχνει μια ευαισθησία κοινωνική, και με τέτοιες χορηγίες λειτουργούμε σαν αντικαρκινικοί με τις συφορές του κόσμου, αλλά και με χορηγίες από ευγενικούς χορηγούς, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με το Ντορέλα και ενθουσιάστηκαν και με τα δημιουργικά εργαστήρια και με την κατοίκον φροντίδα που προσφέρουμε ψυχοκοινωνική. Επομένως, χωρίς τέτοια μέσα δεν θα μπορούσαμε. Και να σας πω και κάτι, μας αρέσει να μας ενισχύουν χορηγοί Έλληνες, γιατί με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι πολύ πιο πολλά λεφτά και πολλά πιο αυτά, είναι 5 χρόνια και μετά όλα στόπ. Και αυτό η Ελλάδα πάσχει. Κάνει 5 χρόνια ένα πρόγραμμα πω σπουδαίο και μετά παπ δεν έχει χρήματα να συνεχίσει. Εμείς επιζούμε τόσα χρόνια δουλεύοντας με τους ανθρώπους, με τον κόσμο, φτιάχνοντας έργα με χορηγίες μικρότερες, μεγαλύτερες, οτιδήποτε, παρόλο που τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης είχαμε μια πτώση, ας πούμε, λόγω οικονομικής δυσχέρειας και τέτοιων δυσκολιών. Είμαστε ευγνώμονες στους χορηγούς, δεν είμαστε αυτοί που θα πούνε «Α, παπά, για να το, μας επιτρέψετε τη λέξη να γλύψουμε κάποιον», αλλά να τον ευχαριστήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε δημόσια για αυτό που μας προσέφερε.
Και το έργο που έχετε κάνει 65-66 χρόνια τώρα, μπορεί να το δει κάποιος στην εξαιρετική ιστοσελίδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Υπάρχει εκεί με μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, ακούγεται εκεί το «Γύρισμα των φύλων». Είναι 42 σελίδες που έχει μέσα τα πάντα. Αν θυμάμαι καλά, σελίδες 31-32 γίνονται αναφορές στην Ντορέλα και είναι ένα απάνθισμα. Δεν μπορώ να υποθούν όλα όσα έχουν γίνει τόσες δεκαετίες, αλλά είναι
πάρα πολλά. Και να εξηγήσω και κάτι, γιατί ο κόσμος δεν το ήξερε. Ο Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρωνος της Αντικαρκινικής που έκανε τόσα χρόνια, τα χρήματα δεν τα καρπωνόμαστε εμείς. Τα καταθέταμε σε λογαριασμό που το Υπουργείο αποφάσιζε που θα δοθούν και εμείς υπογράφαμε. Δεν τα οικειοποιούμαστε όπως οι άλλοι Πανελλήνιοι Έρανοι. Και αυτό ήταν θέλαμε να πηγαίνουν σε εξοπλισμό νοσοκομείων, να βοηθήσουμε για να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Δηλαδή, αισθανόμαστε περήφανοι ότι σεμνά και ταπεινά κάνουμε τη δουλειά μας. Μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Νιώθουμε ευτυχείς και πλούσιοι με αυτό που κάνουμε.
Ως προς τον Έρανο, έχετε την υποσημείωση σε αυτό το ενημερωτικό βιβλιάριο, να το πούμε έτσι, ότι έχει διακοπεί, αλλά όχι με απόφαση.
Όχι δικιά μας, όχι.
Δεν και τώρα δική σας απόφαση.
Δεν μπορεί να ξαναγίνει, γιατί δεν μπορείς αυτή την εποχή να βγάλεις παιδιά στο δρόμο, νέα παιδιά, να συλλέγουν χρήματα και να έχουν χρήματα μαζί τους. Κινδυνεύουν τα παιδιά. Η αστυνομία δεν έχει δυνατότητες να δώσει
τα κάλαντα, λένε, και ληστεύονται.
Έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση. Οπότε άλλαξε και τα υπουργεία, έγιναν κάτι γραφειοκρατικές, μπερδευτήκανε, πήραμε την έγκριση μετά αφού είχε τελειώσει η περίοδο που έπρεπε να το κάνουμε, οπότε μετά εκφυλίστηκε. Βρίσκουμε άλλους τρόπους τώρα, κάνουμε εκδηλώσεις, κάνουμε τέτοια πράγματα και απευθυνόμαστε σε οποιονδήποτε πολίτη μπορεί να βοηθήσει. Κάνοντας όμως και την εξής ιδιαιτερότητα. ελεγχόμαστε από σώμα ορκωτών ελεκτών, λογιστών για τα οικονομικά μας και δίνουμε πλήρη απολογισμό στον χορηγό τι τα κάναμε τα χρήματα. Για να ξέρει ότι πήγανε εκεί που έπρεπε. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε εθελοντές. Εγώ και οι συνάδελφοι, και όποιος είναι τακτικό μέλος της εταιρείας, απαγορεύεται να έχει αντιμισθή από την αντικαρκινική. Είμαστε καθαροί εθελοντές. Αυτό είναι κάτι που πολλοί δεν νομίζουν, δεν το ξέρουν. Αλλά εμείς σχετίζουμε τις ΜΚΟ κλπ.
Ναι.
Εμείς δεν θέλαμε να λέγομαστε ΜΚΟ, να πω την αλήθεια. Θέλαμε να έμεινε το παλιό καταστατικό κοινοφελές σωματείο. Αλλά δεν μπορούμε πια. Είναι μάλλον απόφαση που έχει σχέση με εφορία, ότι είσαι μη κερδοσκοπικός ή είσαι κερδοσκοπικός.
Ναι.
Μάλλον μας άρεσε το κοινοφελός σωματείο, γιατί αυτό θέλουμε να είμαστε. Αλλά ναι. Να μην λέμε πολλά για την αντικαρκινική, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι άνθρωποι εμπνευσμένοι, άνθρωποι που έχουν όρεξη, δημιουργήσανε τέτοιο ωραίο αποτέλεσμα και αυτό εμάς μας ικανοποιεί και τραβιόμαστε πιο πίσω για να βγουν μπροστά οι πρωταγωνιστές αυτοί που υλοποίησαν αυτό το έργο και τους είμαστε ευγνώμονες.
Για να επιστρέψω στην υλοποίηση αυτού του έργου, είχα ένα ερώτημα που μου γεννήθηκε πριν, αλλά το διατυπώνω τώρα. Με τα παιδιά, ήσουν εσύ το επιστημονικός υπεύθυνος, μόνο, δηλαδή εσύ ο Γιάννης ο Ρωμανός και ο Ιωάννης Τίνος.
Εγώ ήμουνα στα παιδιά και εγώ μιλούσα κάθε εβδομάδα, μπορεί και δύο φορές την εβδομάδα με τον Γιάννη, για να του μεταφέρω τι γίνεται. Είχαμε πολύ στενή συνεργασία για το πώς προοδεύουν τα μαθήματα, πώς προχωρούν τα παιδιά, πώς αντιμετωπίζουν, πώς εξελίσσεται όλο αυτό και πώς ανοίγονται και μιλούν. Διότι λένε πράγματα τα οποία χρειαζόμουν μια βοήθεια ενός ψυχολόγου που είναι ειδικευμένος, που έχει ειδικευτεί στην ψυχογκολογία, για να μπορέσω να είμαι καλύτερος, να είμαι πιο καλός σε αυτό.
Άρα, δηλαδή, είχες, πριν πας εσύ σε κάποια παιδιά, έπρεπε να έχεις συνεννοηθεί μαζί του, οι κανόνες ποιοι ήταν, δηλαδή, για να δράσεις εσύ?
Εγώ ξεκινούσα, έκανα την πρώτη επαφή με τα παιδιά, το πρώτο μάθημα, την πρώτη γνωριμία, το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, παίζαμε.
Αποφάσιζες εσύ σε ποιο φορέα θα πας και με ποια παιδιά ή σου πρότεινε?
Μέσω της αντικαρκινικής είχαμε σε πολύ στενή συνεργασία με την Φλόγα, με το Σύλλογο Φλόγα. Και εκεί κυρίως γινόταν το πρόγραμμα Ντορέλα. Έχει γίνει και στο Ελπίδα, στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παιδών, στο Ελπίδα, και στον Άγιο Σάββα έχει γίνει, αλλά κυρίως στη Φλόγα. Η Φλόγα μας έλεγε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία τα φιλοξενεί και έτσι μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή. Μιλούσαν αυτοί για εμάς, για το πρόγραμμα, για τον Ντορέλα. Πήγαινα λοιπόν εγώ εκεί, έκανα το πρώτο έργο με τα παιδιά και έτσι με τον Γιάννη μαζί μπορούσαμε μετά να του μετέφερα τι βίωσα, πώς το παιδί έχει, ποια είναι η επικοινωνία με το παιδί και πόσο λειτουργικό είναι. Έτσι δεν είναι τα πράγματα εκεί, καμιά φορά δεν ήταν καθόλου εύκολα. Πρέπει να φανταστούμε, όχι πρέπει, αλλά θέλω να πω ότι οι δυσκολίες είναι διαφορετικές πάντα και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις.
Να σκεφτείτε ότι είναι τέτοια η ανάγκη για στήριξη που το κέντρο ημέρας που έχουμε για παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες έχει σχεδόν 16 συνεργάτες. Πολλοί από τους οποίους είναι ψυχολόγοι ή ψυχίατροι που είναι ειδικευμένοι.
Μεγάλη ομάδα.
Οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να συμβουλεύσουν, να δώσουν κατευθύνσεις. Ο κ. Ντίνος ήταν επικεφαλής και βοηθούσε τον Γιάννη να λύσει προβλήματα. Γιατί πραγματικά πρέπει να είσαι προσεκτικός σε παιδιά που περνάνε μια τέτοια δύσκολη φάση της ζωής τους. Είναι αφύσικο για ένα παιδί να υποστεί μια τέτοια ταλαιπωρία, αλλά ευτυχώς την περνάει πολύ πιο εύκολα. Και να σας πω μια συγκινητική στιγμή που έζησα, μετά είχε έρθει τα πνευστά και παίζανε στο προάβλιο και χορεύαν τα παιδάκια. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια συγκινητική στιγμή που τι όρεξη που είχαν αυτά, τη ζωντάνια τους μέσα, και εκεί πραγματικά συγκινήθηκα. Και πήγα και πιο πέρα λίγο να με δουν, γιατί είχα αρχίσει να βουλκώνω και λέω πω πω θα γίνω ρεζίλι τώρα, ας πάω λίγο πιο πέρα, γιατί με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα και πρέπει να ξέρει κανένας πώς να φερθεί, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Ακόμα και στους μεγάλους, και στους μεγάλους δεν είναι εύκολο να έρθει σε μια σωστή επικοινωνία να σου ανοίξουν. Παθαίνουν μια μεγάλη, ιδίως και οι γονείς των παιδιών αυτών, μια μεγάλη δοκιμασία και ένα στρες απίστευτο. Αλλά που σας είπα, ευτυχώς γιατρεύονται τα πλειοψηφία. Αλλά και μόνο με την άκουμα της λέξης καρκίνος νομίζουν πια ότι ήρθε η καταστροφή, το ίδιο και οι ενήλικες. Ενώ ο Φουκαράς ο καρκίνος έχει γίνει μια πάθηση που την πάμε καλά, τέλος πάντων. Και δεν είναι τόσο τραγική όπως ήταν παλιά. Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να ισχύει. Πιστεύω μετά από 10-20 χρόνια θα σταματήσει αυτή η προκατάληψη. Και μάλιστα να σας πω και μια είδηση, η καμπάνια της επόμενης χρονιάς εκτός από το αλκοόλ θα είναι να φύγει ο χαρακτηρισμός καρκινοπαθής και να υπάρχει το δικαίωμα στη λύθη. Εφόσον περάσουν κάποια χρόνια και δεν έχουμε υποτροπή, μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού θα ζήσει 30-40 χρόνια χωρίς καμιά υποτροπή, χωρίς να παίρνει φάρμακα, χωρίς τίποτα. Γιατί να τη λέμε καρκινοπαθή? Δηλαδή αν έσπαγε το πόδι της θα τη λέγαμε τραυματιοπαθή μια ζωή? Και έχουν ρόλο επαγγελματικά το πώς θα αναπτύσσουν, ή η γειτονιά τι θα πει για το παιδί, ή το σχολείο πώς θα υποδεχθεί το παιδί. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με δασκάλους και καμιά φορά βρίσκουμε αντιδράσεις. Λέμε να σας μιλήσουμε αν έχετε παιδί στην τάξη που έχει μια νεοπλασματική ασθένεια, πώς να του φερθείτε. Και βλέπεις μια τράβηγμα των γονιών και των συλλογογονέων, αλλά και των καθηγητών, των διδασκάλων. Τραβιούνται. Φοβούνται, που έξω από εδώ, μακριά από εμά. Μα δεν είναι έτσι. Είναι πώς να φερθείς σε έναν άνθρωπο που περνάει μια δύσκολη φάση και συνήθως τα παιδιά μεταξύ τους είναι πιο αλληλέγγυα. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε να πούμε στους γονείς και στους πολίτες και στους γείτονες, μην προκαταλαμβάνετε την τύχη του παιδιού. Το παιδί θα πάει καλά. Θα είναι μια χαρά και μια πάρα πολύ ωραία. Το δικό σας παιδί μπορεί να μην πάει μια χαρά, να πάρει κάτι άλλο, να πέσει στα ναρκωτικά, να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, ας μην είμαστε τρομακτικοί και ας απολαύσουμε τη γλώσσα των παιδιών που βλέπετε με τι ευαισθησία δημιούργησαν, που ενέπνευσαν μουσικούς φτασμένους. Κι άλλο ένα θαύμα. Έτσι.
Ναι, να ρωτήσω όμως, υπήρξε δυνατότητα διάδρασης μουσικών με παιδιά? Υπήρχε δυνατότητα να συναντηθούν? Γιατί τα παιδιά είχαν κάποιες παρατηρήσεις για τα κομμάτια τους, όπως ανέφερε και ο Τάσος και ο Γιάννης. Υπήρξε ποτέ δυνατότητα να συναντηθεί μουσικός με παιδί ή απαγορευόταν αυτό?
Τα παιδιά...
Λέω απαγορευόταν μήπως παιδαγωγικά ή υγειονομικά, δεν πέρασαμε και κάτι κορονοϊούς.
Ναι, το μεγαλύτερο διάστημα που έγινε ήταν να ξεκίνησε το 2018, προ-κορονοϊού, ναι. Και τώρα έχουμε 2023, δηλαδή έχουμε φάει όλο τον κορονοϊό. Το οποίο το πρόγραμμα συνέχιζε, δεν σταμάτησε καθόλου. Είχα παιδιά και πήγαινα προσεκτικά φυσικά με τα... αλλά ναι, δεν ήταν το θέμα τόσο πολύ το COVID ή κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να είναι και σε... Πώς λέγονται αυτά, κύριε Βαγγελή, τα παιδιά τα οποία είναι μεταμοσχευμένα, κάποια τα οποία χρειάζεται να είναι στην απομόνωση. Δεν ήταν αυτό τόσο το θέμα όσο η εμπιστοσύνη, δηλαδή για να μπορέσει να διορθώσει το παιδί έπρεπε να νιώθει λίγο οικείο περιβάλλον και να μπορέσει να πει κάτι έξτρα, να νιώθει ελεύθερο. Και καμιά φορά αυτή η εμπιστοσύνη είχε χτιστεί με εμένα, επειδή ξεκίνησαν με εμένα εκεί γι' αυτό.
Και αυτό είναι ένα κέρδος του Γιάννη, γιατί δεν μπορεί να πάνε πολύ. Αν πάνε πολύ θα πάθει σύγχυση το παιδί. Το παιδί συνδέεται με τον μουσικό, τον παιδαγωγό. Και ο Γιάννης τα κατάφερνε. Καμιά φορά είχε δυσκολίες, καμιά φορά είχε παιδιά που ήταν κλεισμένα και αργούσαν να το ανοιχθούν. Αλλά σιγά σιγά ανοιγόντουσαν και τα κατάφερνε. Και είναι ένα χάρισμα αυτό. Μπράβο. Εκεί δεν εμπλέκει άλλο. Δεν πρέπει να εμπλακεί κανένα άλλο. Δηλαδή, μην εμφανιστεί ο Α, ο Β, ο Γ μαζί με τον Γιάννη. Ο Γιάννης μόνος του. Με το παιδί. Θα τα πάει καλά.
Είχα παιδί που τη φωνή του την είχε ακούσει η γιατρός του και εγώ. Αυτοί οι δύο, κανένας άλλος.
Εντυπωσιακό.
Εντυπωσιακό. Ναι. Δεν το ήξερα εγώ. Εγώ λέω, μα μιλάει ασταμάτητα. Μα λέει, μα δεν την έχει ακούσει κανείς. Λέω, αλλά δεν το...
Σχέση εμπιστοσύνης μεγάλη.
Ναι, γι' αυτό έγινε αυτό. Γι' αυτό κρατήθηκε εκεί με μένα και τα μετέφερα εγώ στα μουσικά σύνολα τα κομμάτια.
Υπήρχαν περιπτώσεις που ήθελαν και τους γονείς κοντά, τα παιδιά.
Κυρίως οι γονείς θέλαν να είναι κοντά. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Και πάντα είναι δύσκολο. Οι γονείς είναι δύσκολο να εμπιστευθούν το παιδί τους, το οποίο βιώνει αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή της ζωής του, σε έναν ξένο. Είναι πιο δύσκολο από το, από έναν γονέα που το παιδί του είναι καλά και ζει κανονικά μέσα στην κοινωνία, από έναν γονέα που βιώνει αυτή τη δοκιμασία. Δεν εμπιστεύονται πολύ. Θυμάμαι ένα παιδί, ο Γιώργος, τότε μπήκε η μητέρα του 6 παρα 10, ενώ τελειώναμε στις 6 το μάθημα, και της λέει, βγες έξω, της λέει, έχω δουλειά. Και λέει, μου έκανε εντύπωση, ήταν 5,5 ετών ο Γιώργος. Ναι, και βγες έξω, δεν έχω τελειώσει, της λέει. Και λέω, μάλιστα. Και πολλά παιδιά έμπαιναν πολύ διστακτικά και οι γονείς τους έβαζαν να κάτσουν και εγώ έλεγα, τότε θα μας αφήσετε για μια ώρα μόνους μας για να κάνουμε το πρόγραμμα. Τα παιδιά λοιπόν ερχόντουσαν και οι γονείς τους ουσιαστικά τα μετέφεραν. Τα έβαζαν τον μπουφάν, τα έβαζαν στην καρέκλα από πίσω. Τα παιδιά όταν τελείωνε, μετά από μία ώρα, φορούσαν τον μπουφάν μόνα τους και περπατούσαν μπροστά τα παιδιά. Δηλαδή, τουλάχιστον διαφορετικά από τους γονείς, είχαν τελείως απεμπλακεί από αυτό το στενό δέσιμο που είχαν όταν μπήκανε στην αίθουσα.
Ένας μικρός απογαλακτισμός γινόταν,
ναι, ναι,
μέσα από αυτή τη μουσική συνεργασία σας.
Ναι, και αυτό ήταν η πρώτη, έτσι, τεράστια για μένα επιτυχία. Αυτό ήταν. Δηλαδή οι συνθέσεις ήρθαν μετά. Ήρθαν μετά και δεν ήρθαν μόνο τους. Ήταν μια συνεργασία και με τα μουσικά συνέλα Τσέρτ. Το βασικότερο είναι αυτό, ότι τα παιδιά αισθανόταν πολύ δυνατά.
Η δύναμη της μουσικής αλλά και του μουσικοπαιδαγωγού σε αυτό. Πόσο αποδίδει όταν μέσα σε λίγα λεπτά συμβάλλει τόσο πολύ θεραπευτικά.
Ο Γιάννης είναι ιδανικός. Επιτρέψτε μου να πω, γιατί ξέρω από ανθρώπους λόγω δουλειάς μου, ο Γιάννης ήταν ο ιδανικός για αυτή τη δουλειά. Και για σαν φυσιογνωμία και σαν συμπεριφορά και σαν όλη παρουσία ήταν πολύ επιτυχημένο.
Είναι και πολύ έμπειρος παιδαγωγικά, είναι καθηγητής μουσικής, διδάσκει σε πολύ κόσμο. Οπότε αξιοποιείς όλη αυτή την ικανότητα, την καλλιέργεια, την πείρα που έχεις αυτά τα χρόνια και σε πιο ειδικές συνθήκες.
Εκεί όταν πρωτοπήγα το 2018, θέλω να σας μεταφέρω κάτι που ένιωσα. Στην αρχή ένιωσα μια μεγάλη στεναχωριά, συγκράτητη, που έπρεπε να κρυφτώ κι εγώ, να μην φανεί. Και μετά είπα, πώς θα αντέξω, πώς, τα παιδιά δεν μπορώ να τα λυπάμαι. Δεν γίνεται. Και έτσι συνειδητοποίησα ότι δεν πρέπει να τα λυπάσαι, πρέπει να τα αντιμετωπίζεις όπως όλα τα παιδιά. Δηλαδή πλέον μπαίνω, κάνω το πρόγραμμα και δεν έχω την αίσθηση ότι αξίζουν τη λύπη μου καθόλου. Ούτε στην αρχή έλεγα, α, είναι ήρωες. Φυσικά και είναι ήρωες. Δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να νιώσω αυτό που συμβαίνει γενικά στη ζωή τους. Και έτσι το σταμάτησα και μπόρεσα να γίνω αυτός ο απλός άνθρωπος που χρειάζεται να είμαι, και είμαι ούτως ή άλλως απλώς εκείνη τη στιγμή. Πολύ δύσκολο, αλλά χωρίς αυτό δεν μπορούσα να το κάνω.
Για τα παιδιά έχετε δράσει ο καθένας με τον το πόστο του όλοι. Και ο Τάσος Ρωσόπουλος, ο διευθυντής των μουσικών συνόλων, επειδή μίλησα πριν για τη δύναμη, Τάσο, της μουσικοπαιδαγωγικής, της μουσικής αλλά και του μουσικοπαιδαγωγού. Θυμάμαι ότι είχες οργανώσει συναυλίες πολλές με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε σχολεία. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έχεις κάνει. Και θυμάμαι, στα Βρυλίσια, συγκεκριμένα με τα μαθητές σχολείου.
Και θα ξανάρθουν και φέτος.
Ναι.
Τον Απρίλιο. Τότε στο δεύτερο Βρυλίσιο θα έρθει η Ορχήστρα Σύγχρονης. Το έχουμε προγραμματίσει ήδη. Αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον χάρηκα που έμεινε και μετά τα καθήκοντά μου να έμεινε σαν κάτι πάγιο, ας πούμε. Οπότε είναι κάτι ελάχιστο. Αυτό τώρα που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όλο αυτό πώς το φαντάστηκα εγώ, επειδή και εγώ ήθελα, δεν ήμουν παρόν σε αυτή τη διαδικασία, το περιέγραψα στον εαυτό μου, φαντάστηκα δηλαδή ότι ο Γιάννης είναι ένας εξομολογητής που ουσιαστικά δεν θέτει κάποιον κανόνα, αυτό που εμείς έχουμε το τυπικό ότι πάμε σε κάποιον και του μιλάμε, λύνει όλους τους γρίφους της επικοινωνίας και έκανε τα παιδιά να μπορέσουν να μιλήσουν τελικά, γι' αυτό άκουσε τη φωνή τους ο Γιάννης, γιατί δημιούργησε τις συνθήκες και με τον τρόπο του, αλλά και με την απλή μεταφορά τους μέσα στο μουσικό κόσμο, να εκφραστούν πολύ φυσικά, πολύ, πολύ απλά, πολύ φυσικά. Δηλαδή μια φυσική εξομολόγηση έκαναν. Εγώ έτσι τώρα αυτό το λέω σαν παρατηρητής εξ αποστάσεως. Αλλά έτσι το φαντάστηκα. Δηλαδή φανταζόμουν ότι μπαίνουν μέσα σε μια γυάλα με ένα μουσικό νερό που αυτό το νερό τους λύνει το στόμα και τελικά ανοίγει η φαντασία, φτιάχνουμε εικόνες και αυτή είναι η ματιά μας, μια ματιά η οποία μας δίνει αυτοπεποίθηση, μας τοποθετεί σε μια φυσιολογικότερη κατάσταση, που τελικά μάλλον αυτός από όλα όσα λέμε ήταν ο σκοπός.
Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, τον Γερουσόπουλο, είναι ότι θα έπρεπε στα σχολεία μας να διδάσκεται η μουσική, οι καλές τέχνες, να διδάσκονται να γυμναστική. Εγώ πήρα την βιολογία της Β' και Γ' Λυκείου και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, διάβασα πράγματα που δεν τα ήξερα σαν γιατρός. Δηλαδή μην τρελαίνουμε τα παιδιά μας με γνώσεις που δεν έχουν νόημα, θα τις μάθουν αργότερα, μα γίνουν γιατροί, οι βιολόγοι. Αλλά να τους μάθεις μουσική, να τους μάθεις να καταλαβαίνουν τη ζωγραφική, να τους μάθεις να γυμνάζονται, να τους μάθεις τις καλές τέχνες, τα κάνεις πιο καλά τα παιδιά. Και Γιάννη, θα ήθελα να αργότερα να παρακαταθεί, γιατί εγώ είμαι πια μεγάλος, να δούμε αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν, τι σχέση έχουν με τη μουσική μετά από 15-20 χρόνια. Μάθανε μουσική, ασχολήθηκαν με τη μουσική. Θα είναι ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, εάν αυτό τους βοήθησε και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους στη μουσική, που είναι, σε κάνει πλούσιο, έτσι, το να καταλαβαίνεις μουσική. Ποιος μας έδειξε εμάς τα νιάτα μας, τι είναι ο Μπετόβεν, τι είναι η κλασική μουσική. Χαμπάρι δεν είχαμε. Αυτά είναι μια αναπηρία της ελληνικής κοινωνίας, έτσι, και πρέπει να διορθωθούν παιδαγωγικά.
Και το μεγάλο κέρδος υπάρχει ακόμα και αν δεν ασχοληθεί κάποιος με τη μουσική. Δηλαδή η επαφή που έχει κάποιος με τη μουσική και την τέχνη συνολικά δεν την προσμετρά με το αν ασχοληθεί με το αντικείμενο, αλλά τελικά έχει να κάνει με τις συνάψεις του εγκεφάλου που εξοξεύονται, τη φαντασία, μια άλλη συμπεριφορά. Και το βάζω τώρα, αφού φτάσαμε σε αυτό, έτσι, σαν αντιπαράθεση, ότι στη σημερινή στιγμή που μετράμε κάθε τι με το χρηστικό του, με τη χρηστική του μετριά, μετράμε το κάθε τι αν μας είναι χρήσιμο, αυτό που η τέχνη μας δίνει, το βάζω σε εισαγωγικά, είναι το ανώφελο. Το ανώφελο που όμως είναι στην κορυφή ενός βουνού.
Εγώ θα λέγω, ακριβώς. Είναι πολύ πιο ωφέλιμο, με την έννοια
ακριβώς αυτό,
ότι επιδράσει όλη μας την προσωπικότητα. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξει και η πολιτεία και οι γονείς. Τώρα τα μαθαίνουν τα παιδάκια τρεις γλώσσες. Τι τα μαθαίνουν τα παιδάκια τρεις γλώσσες. Τώρα θα τρελαθούμε στο τέλος. Δηλαδή. Δεν θα θυμούνται καμία. Μάθω τους όμως ένα μουσικό όργανο. Μάθω τους να ζωγραφίζουν, να κάνουν κάτι, μια καλή τέχνη, να κάνουν γυμναστική. Έτσι, όχι πολεμικές τέχνες, γυμναστική.
Και είναι και πολύ... Και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον τα παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ συναισθηματικά πιεσμένα από όλες αυτές τις πληροφορίες, όπως λέτε. Αυτή η αποσυμφόρηση της πίεσης χρειάζεται να γίνεται σε αυτό το μάθημα. Δηλαδή η μουσική, και μακάρι να μας ακούσει και κάποιος στο Υπουργείο Παιδείας να το βάλει και στο Λύκειο, γιατί με ρωτούν πολλοί μαθητές μου, λένε του χρόνου, κύριε, θα σας έχουμε, λέω λυπάμαι. Τελειώνει τρίτη γυμνασίου.
Θα πρέπει ίσως να αλλάξει και ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος. Δεν ξέρω αν θα αντέχουν οι καθηγητές μουσικής να έχουν λυκειόπαιδα.
Α, είναι εξαιρετικά. Μου φαίνεται εξαιρετικά.
Δεν ξέρω πόσο πειθαρχημένα θα ήταν.
Δεν θέλει πειθαρχία τελικά. Αν το κυνηγήσεις με την πειθαρχία, δεν νομίζω ότι δεν θα το καταφέρεις ποτέ. Πρέπει να το αφήσεις να ανέβεις πάνω στο κύμα που κάνουν αυτοί οι σέρφερ, έτσι και να πάει μαζί τους. Αυτό έχω καταλάβει με τα παιδιά.
Εσύ έχεις βρει τον τρόπο παιδαγωγικά μέσα από τη δική σου δουλειά, αλλά και τα μουσικά συνόλα, γιατί για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, Τάσο, παρακολουθούσε λοιπόν το σχολείο όπως ήταν η μελωδία της ευτυχίας. Τα ήταν τα μουσικά συνόλα της ΕΡΤ, η Βάσια Ζαχαροπούλου, η εξαιρετική σοπράνο, τραγουδούσε, υπήρχε αφηγητής, ο Γιώργος Αραβίδης διεύθυνε, αλλά είχε συνεπάρει και όλη την ομάδα των παιδιών, γιατί ο παιδαγωγός που λέμε εδώ πέρα λειτουργούσε και ως παιδαγωγός την ώρα της συναυλίας, και έβλεπα εκατοντάδες παιδιά στην αίθουσα συναυλίων τα πόδια τους να μην αγγίζουν το έδαφος, αλλά να αιωρούνται όλα τα πόδια όλων των παιδιών και τα μάτια και τα αυτιά να είναι καρφωμένα σε αυτό που συμβαίνει στη σκηνή, αλλά τα πόδια να κουνιούνται ασταμάτητα αιωρούμενα στο κάθισμα, διότι δεν αισθάνονται στο δάπεδο. Ήταν μια σπουδαία εικόνα πώς η μουσική μπορεί να προσεγγίσει. Βέβαια, εμείς το ζούμε εδώ, διότι το ΕΡΑΤΙΟ 2 γνωρίζουν και ακροατές ότι είναι ακριβώς από πάνω, και η δουλειά μας είναι αυτή, να είμαστε με τα παιδιά. Και ίσως μπορεί ο κύριος Φιλόπουλος να κάνει την πιο χρήσιμη δουλειά ως γιατρός, αλλά εμείς κάνουμε την πιο όμορφη δουλειά. Είμαστε με τα παιδιά, με το ομορφότερο τμήμα του πληθυσμού. Τα παιδιά που πηγαίνουν να μάθουν μουσική.
Να σας πω κάτι. Η ιατρική δεν είναι να γιατρεύεις την αρρώστια, είναι να κρατάς τον πληθυσμό υγιή. Και η μουσική και η καλή ζωή και όλα αυτά κρατούν τον πληθυσμό υγιή. Και να πω ότι χαίρομαι γιατί η κρατική μας ραδιοφωνία, η κρατική μας τηλεόραση έχει ένα επίπεδο, δεν έχει πέσει σε επίπεδα που θα μας τρομάζουν, αλλά κρατάει ένα επίπεδο και το χαιρόμαστε αυτό. Γιατί τη θέλουμε ακόμα καλύτερη, έτσι, να γίνει ακόμα καλύτερη και να είναι ακόμα πιο ανοιχτή και πιο δυνατή και σοβαρή. Και την ευχαριστούμε πάλι, έτσι, παραλαμβάνω ότι έχουμε ευχαριστίες για όλη την προσφορά.
Και δίνω την ιδέα, μια που ο Τάσος Ρωσόπουλος είναι ειδικός σύμβουλος σε θέματα της ΕΡΤ και υπήρξε και γενικός επικεφαλής της ραδιοφωνίας. Τώρα είμαστε σε ένα διαδικτυακό σταθμό που λειτουργεί 1,5 χρόνο τώρα, το Subways Radio. Εύχομαι να υπάρξει μια ανάλογη εκπομπή ενδεχομένως και σε κάποια από τα προγράμματα της ΕΡΤ, για να ακουστεί και αυτό το πρόγραμμα σε εμβέλεια. Ναι, μεν το διαδίκτυο έχει εμβέλεια σε όλο τον κόσμο, αλλά και η ΕΡΤ έχει εμβέλεια και έχει αφοσιωμένους ακροατές σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και είμαι και εγώ αφοσιωμένος ακροατής. Πολλές φορές, σήμερα το πρωί για παράδειγμα, οδηγώντας, ήθελα να ακούσω Subways Radio. Αλλά είχε κάτι τόσο όμορφο το τρίτο πρόγραμμα, που άκουσα τρίτο πρόγραμμα να βάλω Subways Radio. Και κόλλησα. Οπότε.
Ναι. Αυτή την περίοδο είχε αναπτυχθεί πολύ και η ψηφιακή πλατφόρμα.
Ακριβώς.
Και τα ραδιόφωνα. Εγώ είμαι πιο πολύ στη μεριά του ραδιοφώνου. Έχουν πάρει την ψηφιακή πλέον εικόνα τους, και πολύ σύντομα πιστεύω ότι μέσα στις γιορτές θα υπάρχει και το παιδικό κομμάτι μέσα στο ΕΡΤΕΚΟ. Το ΕΡΤΕΚΟ είναι η πλατφόρμα που ενώνει όλα τα ραδιόφωνα, άρα δεν είναι πολύ μακριά αυτή η ευχή που έδωσες. Σύντομα δηλαδή θα υπάρξει ένα καθαρά παιδικό τμήμα μέσα στο ΕΡΤΕΚΟ, στην πλατφόρμα που συνενώνει τα ραδιοφωνά της ραδιοφωνίας.
Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ, πολύ όμορφα. Και εύχομαι και η Ντόρελ να ακουστεί μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ και να επικοινωνηθεί. Εμείς θα κλείσουμε ακούγοντας τρία κομμάτια. Θα διαλέξουμε, Γιάννη, τρία αποσπάσματα. Μινιατούρες είναι. Αλλά πριν τις ακούσουμε, έτσι θα κλείσει η εκπομπή. Εμείς θα χαιρετηθούμε. Και θα, με τη μουσική των παιδιών και με την εκτέλεση των μουσικών της ΕΡΤ, την ηχογράφηση στο Studio C. Σωστά το λέω, Studio C ήταν ηχογράφηση.
Στο Studio C.
Στο Studio C γράψαμε. Ναι. Νίκος Σταυρακόπουλος ήταν στην ηχοληψία.
Ναι. Οπότε να ευχαριστήσουμε αντίστροφη σειρά από ό,τι ανέφερα πριν τους παρευρισκόμενους, αλλά θα πω, πρώτα θα μιλήσω από αυτούς που δεν έχουν παρευρεθεί, δεν υπήρχε δυνατότητα, από το ΚΙΚΠΕ, το Κοινοφελές Ίδρυμα Κοινωνικών και Πολιτιστικών Έργων, που είναι ο χορηγός όλης αυτής της δισκογραφικής προσπάθειας της Ντορέλα, τον κύριο Ιωάννη Ντίνο, με τον οποίο είχαμε και μαζί συνεργασία πάνω στη δημιουργία του CD, που ήταν επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα Ντορέλα, και στους παρευρισκόμενους, τον Τάσο Ρωσόπουλο, που εκ μέρους της ΕΡΤ βρίσκεται εδώ και συνέβαλε καθοριστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους κυρίους εδώ, γιατί η αφορμή πιστεύω ότι με βοήθησε και πέραν της θεσμικής μου θέσης ως ένας άνθρωπος. Αυτό που είδα και μου δημιούργησε, η σκέψη μου δημιούργησε και τα συναισθήματα που μου έκαναν να νιώσω ήταν ειδικά και αξίζουν τις ευχαριστίες.
Και τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο, τον χειρουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Και εγώ να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω τον κύριο Σόπουλο για την μεγάλη του προσφορά και την ΕΡΤ. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Ρωμανό, που είναι ο πρωταγωνιστής της όλης ιστορίας, και να καλέσω τους ακροατές να είναι ενεργοί πολίτες και να βοηθούν έργα κοινοφελή που στηρίζουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη και που δεν μπορούν να τη βρουν εύκολα με άλλα μέσα.
Και το Γιάννη Ρωμανό, που σε αυτή τη δεύτερη συνεργασία μας και τη δεύτερη παρουσία του στην εκπομπή μας, μιλήσαμε και εξειδικευτήκαμε στην Ντορέλα, που κάποτε ήταν ως μια συζήτηση, ήταν ως μια περιγραφή που με είχε εντυπωσιάσει αυτό που κάνεις, και να τελικά που μιλάμε εδώ με τους βασικούς συντελεστές, χωρίς τα παιδιά βέβαια, μακάρι να μπορούσαν να ήταν και τα παιδιά, αλλά τουλάχιστον 39 παιδιά, Γιάννη, είναι χαρούμενα που οι συνθέσεις τους υπάρχουν εκεί και θα έχουν να το δείχνουν σε όλη τους τη ζωή.
Και θα ακούγονται για πάντα.
Ναι.
Ναι, μένει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, Σοφοκλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που, ενώ το είπαμε, έγινε κιόλας.
Και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και εγώ. Να ευχαριστήσω όλους σας για την εμπιστοσύνη.
Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένιωσα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στον Τάσο Ρωσόπουλο από την πλευρά της ΕΡΤ και στον κύριο Φιλόπουλο από την πλευρά της Αντικαρκινικής Εταιρείας και της Subway Studios για την, για την μετάδοση αυτού του δίσκου και για την παραγωγή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που μαζί το φτιάξαμε. Όπως γράφουμε και στο CD, είναι αφιερωμένο στα χαμόγελα. Ο δίσκος στα χαμόγελα που, που τα παιδιά μας χάρισαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 5 ετών που κάνουμε το πρόγραμμα. Αυτά.
Με τι θα κλείσουμε, ποιες είναι οι τρεις επιλογές?
Οι πάγοι λιώνουν και εμφανίζεται η ομορφιά της άνοιξης.
Άρα, οι πάγοι λιώνουν είναι το ένα. Mm-hmm. Εμφανίζεται η ομορφιά. Οι πάγοι λιώνουν και εμφανίζεται η ομορφιά της άνοιξης. Mm-hmm. Ναι, είναι σωστά. Όλο αυτό είναι ο τίτλος.
Ναι.
Πολύ περιγραφικός.
Είναι τα παιδιά. Ναι. Ήταν όντως πολύ περιγραφικά. Το τέλος μιας ταινίας. Και μια φθινοπορεινή μέρα στο λιμάνι.
Αυτά, αγαπητοί ακροτές, θα είναι τα τρία τελευταία ακούσματα για την εκπομπή. Εσείς και από το Subway Radio θα τα ακούτε, αλλά όλο αυτό το άλμπουμ υπάρχει στις πλατφόρμες. Τα CD όλα έχουν παραχωρηθεί στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για να τα χειριστεί, να τα διακινήσει με τον τρόπο που επιλέγει για τις δράσεις της. Όμως η μουσική αυτή των 39 παιδιών που ηχογραφήθηκε στην ΕΡΤ από μουσικούς της ΕΡΤ με την επιμέλεια του Γιάννη Ρωμανού υπάρχει από τη Subway Music στις μουσικές πλατφόρμες και εκεί θα υπάρχει και η εκπομπή ανάλογα που είναι ο καθένας συνδρομητής, Spotify, Amazon, Apple Music, YouTube Music, υπάρχουν πάρα πολλές. Μπορείτε να βρείτε, να ακούσετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. αυτό το άλμπουμ των 39 σπουδαίων ανώνυμων παιδιών παύλα δημιουργών. Από το Βαγγέλη Σαπουνά που ήταν στην κονσόλα του ήχου και έκανε και το mastering σε αυτή τη δουλειά. Από μένα, το Σοφοκλή Σαπουνά που ήμουν στο μικρόφωνο και προσπάθησα να μην συγκινηθώ με όλες αυτές τις σκέψεις. Μια θερμή καληνύχτα.